Gaurko auzo honetan, zazpikaleetan topatzen ditugun kontu ezberdinez hitz egingo dugu, eta bertan Unamuno plazan Euskal Museoaz gain arkeologia museoa ere topatzen dugu. Lezamako trengeltoki zaharreko eraikinean, 2009an ireki zituen ateak, eta gaurkoan barrura etorri gara. Etortegieria dugu gurekin, arkeologoa, eguerdion.
Bai, eguerdion, kaixo.
Bueno, lehengo eta behin, 2009-tik, 2009-an ireki zituen ateak museo honek, nolako ibilbidea egin du, esango gendun?
Bueno, edukidun ibilbidea izan da, nik uste dut positiboa, eta, bueno, geroz eta ikerlari gehiago, geroz eta, bueno, bere kolekzioa bai da beti-betikoa, baina, bueno, ala eta guztiz ere, bueno, behin-behineko erakusketak, konferentziak, hitzaldiak, bueno, bizi hartzen joan da, ez? Azten joan da, egia esan.
Bueno, tira, ezagutu egingo dugu, ez? Esan duzu, behin-behineko erakusketa badagoela, bertan zer ikusi dezakegu, gela ezberdinak daude eta?
Bai, bertan egitenena da, Bizkaiko historiaren olako errepaso handi bat egiten da, ezta? Historia aurretik hasi eta aro modernora arte. Hau da, bueno, 18. mendera arte, ezta? Orduan, bueno, guzti hori dena material arkeologikoen bitartez, ez? Indusketa arkeologiko ezberdinetan, urte guzti hauetan, bueno, indusketa oso zarrak ere badaude, bueno, guzti horren bidez, bisitariak egin dezake ideia bat, nolako izan den Bizkaiaren historia.
Pieza ezberdinak ikusentzunezkoak ere ikusten ditugu, areto ezberdinetan antolatuta bidai bat esango gendun, ez?
Bai, ibilbide bat da, azken batean, eta bi solairu dira, hasten da historia aurrea, goiko solairutik, bigarren solairutik, eta gero pasatzen gara erdiaroa eta aro modernoa beran, ez da? Eta audiobisualak daude, bideoak daude baita ere, bizka laguntzen duena ulertzen, ez? Eta batez ere visualizatzen guztia, ez? Eta oso garbi agertzen diren gauzak dira, bai.
Badala pieza edo zerbait kutxunik, azpimarratzekorik?
Hombre, nik uste dute hemen hola atentzio deitzen duena asko da Urbietako pezioa edo txalupa, ez da? Piezaz pieza berreskuratu zen, kontserbazio egoera oso honean zegoen, eta gero berriz montatu da hemen, bero pieza originalekin bertan, ez da? Orduan jendeari atentzio asko deitzen diona hori da, ez? Urbietako pezioa, bai.
Ez urtetakoa edo...
Bueno, erdiarokoa gainean nahiko zarra, ez da, orduan, bueno, badozkaia undaka urte batzuk, eta, bueno, kontserbazio tratamendu bat zuen bidez, bazkenean lortu da, ez, berrera ikitzea, eta, bueno, ematen digu olako garaiko merkataritzari buruz, eta eraikutza teknikai buruz, informazio asko.
Hori delako ere museoaren helburuetako bat, ez, indusketetan topatzen diren piezak ikertu eta konserbatu, ez?
Hori da, museo honek egia esan funtzio asko ditu, ez da bakarrik erakusketa. Funtzean, hemen dagoena da, material gordailu bat, hau da, Bizkaian egiten diren, indusketa arkeologika guztietatik ateratzen den materiala, bertan gordetzen da, Bizkaiko material arkeologiko guztia, eta hori da inzuzen ere gure ardura. Hori ondo depositatzea, gordetzea, katalogatzea, hortxe daukagu kontserbazio egoera honean, eta gero ikertzea baita ere. Orduan, bueno, arlo hori ere hor dago, eta gero nola ez erakustea, ez hori da inzuzen ere hemengo geletan edo museoan ikusten dena.
Beraz, hemen bigarren edo hirugarren solairuan gaude eta liburutegian hain zuzen ere eta hemen alde honetan, museoaren alde honetan ikerlariak zaudete lanean.
Hori da, hori delako beste adarretako bat. Ikerlariak baita ere hartzea eta bertan ikerketa sustatzea. Bertan etorri daiteke arkeologo, ikerlari, geologo, biologo, bueno, olako formakuntza duen guztia, bertan dagoen materiala kontsultatzea eta ikustea bertati bertara, ezta? Baimenak behar dira hortarako eta bar, baina azken batean hori da museo honek nahi duena, ezta? Ez da ila izan gordailu estanku bat, ez? Pixka bat bizitza behar du, ezta? Ikerlariekin eta gero baita ere didaktikarekin, hau da, gure helburua baita da hau erakustea jendeari, ezta? Horregatik dago beste arlo bat dela didaktikaren arloa. Bisitak egiten dira, bisitak gidatuak, tailerrak umeekin, eskolak bisitatzen gaituzte, hoiekin ere egiten da. Beraz,
agian hori da guretzako ezagunena, ez? Azkenean gabonetan ere programak izan dira, tailerrak badaude, auzoan ere, zabaltzen dira, ikastetxez gain ere norbanakoak batu aldirelako edo etorri aldirelako museora, ez? Agian beste ikerketaren eta indusketen mundu hori da ez da hain ezaguna.
Hori da, ez agian gu arkeologo bezala bai lantzen du arlo tekniko hori, beharrezkoa da, azkenean musea arkeologiko bat da, ez da, hori, bueno, hori beharrezkoa da, baina gero baita ere behar da jendeak ezagutzea bertan zer egiten du, horregatik arlo didaktiko horrek hori egin nahi du, hau jendeari gerturatzea, ez da, orduan, bai auzoari baita ere, ez, baita ere badaude programa espezifikoak, beste elkarte batzuekin ere egiten dira elkar lanak, orduan, ba, bueno, nahi dena da baita ere museoa auzoari irekitzea baita ere, ez da, eta bai Bilbo mailan, eta gero baita, kanpora mailan, osea, hemen baita ere jasotzen dira behinbeineko beste erakusketa batzuk ere bai, lankidetzan gaude beste museo batzuekin, Euskal Herri mailan egiten da lana baita ere, Horren hitzaldiak antolatzen dira baita ere, ba, gai desberdinen inguruan arkeologia eta historiarekin zerikusia daukatenak eta hori da, ez, pixka bat baita ere, ez? Ez dela museo iriki bat dela, ez? Hori bizitza eman nahi zaiola.
Eta nolako interesa pizten du, ez? Badira beste museo batzuk, izen handiak dituztenak, eta interesgarriak dira, baina arkeologia museo batek interesa pizten du, ikerlari ez gain?
Bai, hor daukagu lan handia egiteko, ez da? Hor lan handia daukagu egiteko. Batzutan, ez dakiu nola asmatu, ez?
Mantendu, arri zahar batzuen peskizan zabiltzatela.
Hori da gure lana, ez da? Pixka bat jendeari hori ulergarria egitea, erakargarria egitea, ez? Baina, bueno, egia esan, tailerrak bai funtzionatzen dute ondo, jendearekin, zientziaren astean ere ba adibidez, ba jendea bai gerturatzen zaigula eta kuriositatea daukate arkeologiarekiko. Baina egia da batzutan zaila dela, ez publiko guztira iristea, Orduan ba bueno, hortxe, ez? Hortan gabiltzanean.
Aipatu duzu behin baino gehiagotan esan duzu, bueno, arkeologia museo honek Bizkaiko lurraldea hartzen duela, ez? Ikerketa asko daude martxan, oraindik ere asko asko dago ikertzeko.
Asko dago ikertzeko, hori bai, nahi adina dago, hemen aztarnategi asko dauzkagu, kontestu ezberdinetakoak, historia aurrekoak, gara historikoak, egon badago. Zer falta zaigu ikerketa bat abian jartzeko, ba finantziazioa ez da. Hori da, diru laguntzak, hau kultura da azken batean eta badakigu gauzak nola dauden, ezta. Azkena urte hauetako krisialdiak ere baita eragina handia izan du esku hartze arkeologikoetan. Horrek ere egin duen izan da indusketa arkeologikoak, hau da, obretan, herri lanetan egiten diren olako interbentzio esku hartzeak jeisteak harri du baitare. Orduan, sartzen diren ikerlariak edo materialak gutxitu egin dira, hori samarrean gaude. Baina egotez lana, bai, badago.
Bueno, arkeologoen irudia beti ematen digu, ez? Ba, kanpo lana egiten, ez? Indusketetan, gehiago bulegoan baino, ez?
Bai, egia da, museo honetatik sustatu da baita hori, Indusketa propioak edukitzea da, proiektu propioak edukitzea, adibidez, ba, Elorrion arginetan lanean ibili ginen baita ere, museoak abian jarri zuen proiektu bat izan zen baita ere, orduan, bai behar du, museoak pixka bat kanpora irten, eta bere indusketa arkeologiko propioak burutu, bai, bai.
Bueno, erronkak zeintzuk izango lirateke?
Erronkak, wow.
Asko, suposatzen dut, ez?
Asko. Nik uste dut erronka nagusia dela museo hau hiritarrei gerturatzea.
Bertakoei esaten duzu, ez? Agian.
Bertakoei, Bertakoei eta zerbait interesgarria gertukoa den zerbait dela, ez? Arkeologia, zuk esan zuen bezala ez dela, hor demora guztian gure landa lanean lur ateratzen gabiltzan batzuk bakarrik, ez? Zerbait gehiago ere badela, ezta? Orduan jendeari hori ulertaraztea, hori da gure erronka nagusia momentu honetan.
Jakinda, ez? Atzetik datozenek edo nola bizi ziren eta nola ulertu dezakegu gaur eguna, ez?
Hori da, azken batean hau da, hemen erakusten da bizkaitarren historia nolako izan den, ez? Bere astapenetatik, aro modernoen eraino, ez da? Orduan, hori jendea jakitea, ez? Bere iraganaren ezagutza bat edukitzea oso garrantzitsua da. Eta hemen, arkeologi museoan, zerbait egiten balima da, iraganaren ezagutzan aikertzea da, ez da? Orduan, hori da pixka bat jendeari gerturatu nahi dioguna eta adierazi nahi dioguna.
Aipatu duzu erronka, ez? Bertoko entzako interesgarria izatea museoan, baina, ez dindugu ukatu, askotan Bilbotik ere begirari gara, kanpotik datozen horiek zenbat bizita egiten dituzten, eta ez dakit arkeologien museak ere pizten duen interesa turisten dengan?
Bai, pizten du, bai, badago hemen eramaten doan elako erregistro bat, zarena, eta batzutan bitxi erutzen zaigu, ez? Agian ez zaigu ukurritzen beste herrialde batera joatea eta bertako arkeologi museoa bisitatzea, baina bai dago hau txertatuta bestelako ibilbide kulturalen barruan, museo honen bisita, eta bai jasotzen da, kanpotarren bisitare jasotzen da, eh? Bai, bai.
Ba, bukatzen joateko agian gogoratuko dugu, ez? Ba, ordutegiak, bueno, larun batetan suposatzen dut ere irekia egongo dala edo
bai, egunero dago irekita, astelenak kenduta, beste museo guztiak bestela funtzionatzen du. Gero beste alde batetik arlo teknikoagoan edo ikerketa arloan bai funtzionatzen dugu astelenetan baita ere, eh? Ikerlariek etorri nahi baldin badute, baita ere etortzen. Baina publiko guztiari egunero dago irekita, goiz eta arratsalde. Bisita gidatuak ere badaude, hori informazio eskatu daiteke. Erreserba bidez taldeekin ere badauzkagu tailerrak eta bar. Beraz, ba bueno, ongi etorriak izango zarete denok, bai.
Bueno, ba mezu honekin utziko zaitugu, eskerrik asko. Bueno, ba gaurkoan hobeto ezagutu dulako arkeologia museoa esan bezala, ba Maionako kaltzadetan Unamuno plazan esan dugu, baina egokiago izango litzateke esatea Maionako kaltzadetan kokatuta dagoen museoa. Baina bueno, Unamuno plazatik gorantza begiratu eta segituan ikusten dugun museoa dugu.
Bai, oso biztan geratzen den arkeologi museoa da, beraz, ba badakizue. Hortxe gaude.
Etor, mi esker.
Bai, zuei.